COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha da tarde, saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. A cousa non vai ben en Lugo en canto á evolución do coronavirus e é que se producía un novo repunte de positivos. 55 novos casos confirmados por PCR nas últimas 24 horas. O xerente do Sergas, Ramón Arés, non oculta que esta situación na cidade de Lugo é certamente preocupante. O que sucede é que a evolución non está sendo esperada, aínda que as restriccións continúan en vigor. Xa levamos 10 días. Despois duns días nos que parecía que os contagios efectivamente baixaban, o fin de semana producíase un novo repunte. Estamos nunos 30 novos positivos por día aquí na cidade de Lugo. Odito, a situación é moi preocupante. Ramón Ares.
E si nos preocupa que viñamos observando ao longo da semana pasada pois unha certa estabilidade en número de casos positivos que aparecían no Concello de Lugo, e si o que vimos foi un repunte o fin de semana e tamén un número importante de casos, inda que bueno, non tan altos como o viernes, pero si o sábado e domingo e onte lunes, pois movémonos sobre 30 positivos diarios na cidade de Lugo, co cual, bueno, preocúpanos un pouco a evolución que está tendo e sobre todo que non temos a estabilidade que viñamos tendo.
A pesar das restriccións, non hai estabilidade e continúa subindo 30 positivos por día o número de casos activos de coronavirus na cidade. Na área sanitaria temos nestos momentos 1.071 casos activos, suben con respecto á xornada de onte. Difícilmente se pode baixar a garda cando continúan aumentando os contagios. Nestos momentos, ademais, hai 53 persoas ingresadas en planta nos hospitais públicos de Lugo. Outras 6 permanecen ingresadas na UCI do ULA. Continúa habendo 3 concellos en alerta vermella. Son Lugo, Vilalba e Sarria. O xerente do Sergas recoñecía que a situación nesos concellos tamén é complicada. Escoitamos a Ramón Ares de novo.
Sobre todo as vilas importantes sí que tamén nos preocupan pola incidencia. En algúns están baixando o número de casos, está indo ben. Creo que as medidas pois, que se están notando, como pode ser o caso de Monforte, tamén o caso de Viveiro. Hai outras áreas, Chantada tamén nos preocupa, preocúpanos Vilalba, pola aparición de casos na última semana, e tamén Sarria polo incremento de casos que vemos que se están producindo nos últimos días.
Pois, certamente, a situación nesos concellos é preocupante. En Vilalba, os casos activos volvían a subir nas últimas horas. Xa hai 66. Onte había 59. En Sarria, o seu alcalde, Claudio Garrido, afirma que os gromos están xa localizados e acotados, o que supón unha vantaxe para controlar o virus. Claudio Garrido.
Yo lo que sí es cierto que aquí son pocos localizados en Sarria, es cierto. Vamos, que se conoce bien, vamos, que tienen bien el rastreo, que cuando... alguna opinión, cuando normalmente se va a un confinamiento, se va a algún tipo de restricciones, es cuando está descontrolado el tipo de contagio. Ahora cuando, oye, pues fueron una cena 15 y los 15 se contagiaron, está muy claro el origen del contagio.
Burela regresaba tamén as últimas horas ao nivel laranxa de alerta. Hoxe volve a xuntarse o comité clínico que asesora a Xunta de Galicia. Veremos o que sucede. Non se esperan grandes novidades en relación coas restriccións. E cedo, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, amosouse cauto esta mañá. Dixo que hai que esperar uns días para tomar novas decisións.
Todavía hoy se cumplen 10 días aproximadamente desde las restricciones y por tanto todavía es pronto para poder hacer una evaluación completa. Esperaremos hasta el fin de semana, principios de la semana que viene, y ver cómo se ha comportado las restricciones durante los últimos 15 días.
24 minutos sobre a unha, son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche aquí neste tempo para a información local e provincial na tua COPE. Pois a raíz da pandemia e das medidas para tratar de acotar os contagios por coronavirus, os hostaleiros de Lugo continúan pedindo axuda. Participan hoxe nunha manifestación autonómica que se está a celebrar arestora en Santiago de Compostela, unha manifestación que percorre unha parte do Camiño Francés. Cheche Real é o presidente dos hostaleiros de Lugo.
Concentración, digamos, que se fai acerca do Palacio de Congresos, no estadio de
de Deportivo Vero Oquete, e logo xa digo, discurrirá por chegaremos a Santiago por diferentes os últimos tramos do Camiño Francés, non? Xa van perfectamente limitados especificados cales son as rúas, pero bueno, a cuestión é ir a Santiago, a esa zoa de a entrada de Santiago, na zona de San Lázaro. E bueno, pues xa digo, pues iremos todos xuntos para manifestar un pouco, poñer en valor que a xente se dé conta de que a situación polo que está atravesando a hostelería é moi difícil.
Imos a Tamariña, falamos de Alcoa. Non queda outra solución que intervir a fábrica. Na mesa multilateral que tivo lugar onte pola tarde, a multinacional volvía a rexeitar a oferta do goberno para retomar as negociacións. O goberno ofrecíase a comprar a empresa a través da SEPI, pero Alcoa continúa negándose. Con este escenario, as saídas son poucas. O conselleiro de Economía, Francisco Conde, dixo que a Xunta e o goberno chegarán ata onde teñan que chegar. Non se contempla outro escenario que non sexa a continuidade da fábrica. Francisco Conde.
Ese ofrecemento foi rechazado e, polo tanto, seguiremos unidos entre as administracións, lóxicamente cos traballadores, e a partir de aí saber que só hai unha opción. Esa opción é que se manteña a actividade en Alcoa San Cibrao e chegaremos hasta as últimas consecuencias, incluída a propia intervención. En ese contexto, esa unidade de acción, hoxe, volveu a ser rectificada. Lamentablemente, como digo, Alcoa perdeu esa oportunidade.
Chegados a este punto, o comité ten claro por onde vai o camiño. Pídelle á Xunta de Galicia e ao goberno que inicien xa, de contado, os trámites para intervir a fábrica de San Cibrao. José Antonio Zan, o presidente do comité de empresa.
Se nos declare estratégicos e que con esa declaración se inicie un expediente de intervención ou expropiación de la empresa. Porque Alcoa no da avisos de dar para atrás. El gobierno ha hecho un último ofrecimiento a Alcoa, que de aquí al 3 de diciembre, antes del juicio, que sigue con la mano tendida para negociar ese punto por punto. Creemos que Alcoa debe aceptarlo. Si Alcoa no lo acepta, lo que está abocando a toda la Mariña es a ir a jugarse la vida a un juicio.
Veremos o que sucede, quédense con esa data, o día 3 de decembro, o xuizo, no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pola demanda presentada polos sindicatos en relación con ese proceso de despido colectivo en Alcoa, que pode deixar na rúa a 524 traballadores. Máis asuntos, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, mantivo unha xuntanza co alcalde de Porto Marín, con Juan Serrano, para falar dos investimentos da Administración Galega nese concello. Juan Serrano avanza que unha gran empresa pode instalarse nese concello, o Gallá.
Visións de futuro para Porto Marín, algunhas vinculadas co camiño, algunhas vinculadas tamén con torno do embalse de Belesar e a Ribeira Sacra, algúns tamén con planes industriales que esperemos que pronto deixan a luz en Porto Marín, como pois, a instalación dunha gran empresa que nos dinamice, que nos cree postos de traballo.
Non deixamos aínda a crónica provincial. O grupo do Partido Popular asegura que está desencantado polo feito de ser apartado polo goberno bipartito da elaboración dos orzamentos da Deputación de Lugo. Escoitamos o seu voceiro Javier Castiñeira.
Desencantados porque se rechazou o Partido Popular, que é o grupo maioritario da corporación provincial, e con elo gran parte dos lucenses e gran parte dos concellos da provincia para traballar sobre estes orzamentos tan importantes. Pero o grave xa non é que non se chame ao Partido Popular, que é o grupo máis representativo da corporación, é que non se chama absolutamente a ninguén, nin asociacións, nin entes que deberán participar tamén nestes orzamentos tan importantes.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Xunta de Galicia vende cederlle por 15 anos o uso da antigua sede de Absnais na Rampla de Caudio López, aquí en Lugo, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e a Alume Saúde Mental. A FALUC creará alí unha residencia de respiro familiar con 10 habitacións e un centro de día. Alume, unha unidade de rehabilitación psicosocial, outra de atención temperá e unha centrada en trastornos da personalidade. A consellera de Política Social, Fabiola García, visitaba hoxe esas instalacións.
Nestes momentos acabamos de facer, como dicía, a cesión a estas dúas entidades que compartirán instalacións e tamén aproveitaremos, como decía o presidente de Alume, para facer sinerxias e que poidan traballar tamén conxuntamente. Agora é o momento de empezar a traballar nas distintas instalacións, melloralas, repartilas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos contándoche o que che interesa. Coídense e coiden dos demais. Boa tarde.